25-րդ կացինը ամուր ձեռքը բուրգից հեռացավ խիստ հուզված։ Այն խոսքը, որ մայրը շշնջաց իր ականջին, մտքից չէր հեռանում։ Հավանորեն Դոնյա Էսպերանսան զուտ մայրերին հատուկ հոտառությամբ կռահել էր գաղտնիքը, որն ինքը այնպես խնամքով թաքցրել էր իր հոգու խորքում, այն թաքուն զգացմունքը, որ վախենում էր նույնիսկ ինքն իրեն խոստովանել։ Մյուս կողմից նրան անասելիորեն վրդովեց հոր հետ ունեցած խոսակցությունը, իսկ ամենից շատ այն առաջարկը, որ արվեց զրույցի վերջում։ Հոր վարմունքը տարօրինակ էր թվում։ Նա չէր հասկանում, թե այդ ծերուկը, որ բոլորին հայտնի էր իր անբասիր համբավով, ինչպես կարող էր մտադրվել դավաճանական հարցակում գործել մի մարդու վրա, որին ինքը հենց նոր, առանց որևէ շահի, օգնության հասավ։ Ամուր ձեռքը բոլորովին խճճվել էր ենթադրությունների մեջ, մտածելով այն մասին, թե ինչպիսի աղաղակող հակասություն կա հոր վարմունքի և հուսա բառի միջև, որ անդադար հնչում էր իր ականջին։ Բայց քանի որ մինչև որսորդի տունը, որտեղ գտնվում էր Փարեդեսը, հեռու էր և բավական ժամանակ անցավ, մինչև կշարունակվեր այդ դժվարին ուղևորությունը, նա կարողացավ տիրապետել իրեն։ Նրա խրճիթի շեմքին կանգնած էին Շվանն ու Վարազը։
«Վերջապես եկաք, ամուր ձեռք»,
դեռ հեռվից ձայն տվեց տրապերը։
«Մենք վաղուց ձեզ ենք սպասում»։
«Դուք ինձ»։
«Դե իհարկե ձեզ. Բազեն ինձ ու առաջնորդին հաղորդեց կրակի աչքի հրամանը, ճանապարհին պաշտպանելու այն մարդուն, որ այսօր առավոտյան ձեզ հետ եկավ»։
«Ոխ, Շվանի ասացները ճիշտ են»։ Կարճ հաստատեց Վարազը։ «Իսկ սա ի՞նչ բան է»,  հարցրեց ամուր ձեռքը, ցույց տալով քիչ հեռվում կանգնած ջորին, որին պարկեր էին բարձած։
«Կրակի աչքի նվերներն են ձեր մարդում, ասենք, նա ինքը ամեն ինչ կպատմի ձեզ»։
Ամուր ձեռքը Դոն Խոսեին գտավ մեկնելու նախապատրաստություն տեսնելիս։ Կառավարիչը ուրախ տրամադրության մեջ էր։ Տեսնելով որսորդին, Դոն Խոսե նետվեց դեպի նա և ջերմորեն սեղմելով ձեռքը բացականչեց։
«Բարով եկաք, բարեկամս. Այո, հիմա տեսնում եմ, որ ձեր խոսքի վրա կարելի է հույս դնել, իսկ ես ստիպված եմ ներողություն խնդրել ձեզնից»։
«Ներողություն? Ինչի համար»։
«Այն բանի համար, որ կասկածում էի ձեզ. երբ այսօր առավոտյան դուք ինձ թողեցիք այստեղ, իբրև անպետք հնոտի, ես կասկածեցի, հասկանում եք, զայրույթը վատ խորհրդական է, մի խոսքով, դադարեցի ձեզ հավատալ. Սատանան գիտի, թե ինչ էր անցան մտքովս, հավատացեք, քիչ էր մնում փախչեի այստեղից»։
«Եվ անուղղելի սխալ կկատարեիք»։
«Կարծում եմ, գրողը տանի, ես շատ եմ ամաչում և դարձյալ խնդրում եմ, ներեք ինձ»։
Որսորդը ծիծաղեց։ «Բայց ես ձեզ հետ խոսելիք ունեմ, ավելի լավ է դառնանք գործին. դուք հասցեն կվերադառնաք հուսալի մարդկանց պաշտպանությամբ և իհարկե բարեհաջող տեղ կհասնեք. երբ բոլոր փողերը կդնեք սեղանին, ձեր տերը դժվար թե մանրամասն հարց ու փորձ անի ճանապարհորդության մասին. Եվ իմացեք, կարծում եմ բոլորովին հարկ չկա նրան տեղյակ պահել այն ամենին, ինչ պատահել է ճանապարհին. դա նրա համար ոչ մի հետաքրքրություն չի ներկայացնի, բայց կարող է ամեն տեսակ բամբասանքների տեղիք տալ»։
«Հանգիստ եղեք»,
խորամանկ քմծիծաղով պատասխանեց Փարեդեսը։
«Ոչ մի խոսք չեմ ասի»։
«Հա, ի դեպ»,  շարունակեց նա,
ես այս մուրհակների դիմաց լրիվ ստացա, հիմա դրանք ձերն են, խնդրում եմ ընդունեք»։
Որսորդը վերցրեց մուրհակները և դրեց ծոցը։ Լռություն իջավ։ Չնայած մեկ նման համար կառավարչի բոլոր պատրաստություններն ավարտված էին, նա շարունակում էր աննպատակ դեսուդեն ընկնել խրճիթում։ Որսորդի համար պարզ էր, որ Փարեդեսը ինչ-որ բան է ուզում ասել, բայց չգիտի ինչպես սկսի։ «Բարեկամս, ձեզ ի՞նչն է անհանգստացնում, խոսեք, մի քաշվեք»,  նրան օգնության հասավ ամուր ձեռքը։
«Բանն այն է»,
վերջապես սիրտ առավ Փարեդեսը,
«որ չէի ցանկանա հեռանալ այստեղից առանց վարձահատույց լինելու ձեզ ցույց տրված օգնության համար. բայց ինչպես, ինչքան չարչարվում եմ, հնարը չեմ գտնում»։
«Եղած չեղածը դա է»,  ուրախ պատասխանեց որսորդը։
Միթե այդքան դժվար բան է։ Դուք չեք պատկերացնում, հավատացեք, ահա արդեն կես ժամ է, ինչ զուր տեղը գլուխ եմ ջարդում այս խնդրի վրա։
Որովհետև փնտրում եք ոչ այնտեղ, որտեղ պետք է։
Իսկ դուք գտաք, միթե։
Հիմա ինքներդ կհամոզվեք։ Ես հաճախ եմ որսանում ձեր կողմերում, այսպես ուրեմն, հենց որ նորից առիթ ունենամ հասիենդի շրջակայքում լինելու, ձեզ հյուր կգամ։
Դրանից լավ բան չեք գտնի, այ կտեսնեք, թե ինչպիսի ընդունելություն ցույց կտամ։ Եկեք թեկուզ 10 ընկերով ինձ մոտ հյուրասիրելու բան կճարվի։
Ես կհիշեցնեմ ձեր խոսքերը։
Իսկ դուք խոսք տալի՞ս եք,
հարցրեց Փարեդեսը։
Այո, տալիս եմ։ Հրաշալի է, եկեք, երբ ցանկանաք, ցերեկ լինի թե գիշեր, իմ դուռը միշտ բաց է ձեզ համար։
Գիշերը? Բայց ինձ համար թերևս գիշերը դժվար լինի հասիենդ մտնելը։
Ամենևին, բավական է, որ ձեր անունը տաք։
Ուրեմն վճռված է։ Իսկ հիմա ձեր գնալու ժամանակն է։ Մինչև մութն ընկնելը 4 ժամ է մնում, ոչ ավելի, մի հապաղեք։
Իսկ դուք չհապաղեք կատարելու ձեր խոստումը։
Հանգիստ եղեք։ Նրանք խրճիթից դուրս եկան։ Դրան մոտ ձիեր հեծած կանգնած էին 8 ընդկացիներ և տրապերներ, պատրաստ կառավարչի առաջին իսկ նշանով ճանապարհ ընկնելու։ Փարեդեսը սեղմեց որսորդի ձեռքը, հեծավ ձին և բռնելով ջորու սանձից մեկնելու նշան տվեց։ Փոքրիկ ջոկատը դուրս պրծնելով հետաքրքրասերների ամբոխի օղակից, վարգով սնացավ գյուղի փողոցներով։ Ամուր ձեռքը երկար նայեց հեռացող ձիավորների ետևից և սթափվեց միայն այն ժամանակ, երբ նրանք ծածկվեցին աչքից։ Մտքերով տարված նա չնկատեց, թե ինչպես է անցնում ժամանակը։ Հանկարծ վեր թռավ, ոտքը զարկեց գետնին ու զայրույթով բացականչեց.
«Ոչ! Հազար անգամ ոչ! Ես չեմ չարաշահի այդ մարդու վստահությունը, դա անարգ դավաճանություն կլիներ. Ոչ, այդպիսի ստորություն չեմ անի»։
Դրանք խոսքեր չէին, դա վճիր էր, երիտասարդ որսորդի հոգին ալեկոծող երկար ու տանջալից մտքերի արդյունք։ Շատ օրեր անցան։ Հնդկական գյուղում կյանքն ընթանում էր իր հունով։ Շատ անգամ ռազմական խորհուրդ հրավիրվեց։ Վերջնականապես մշակվեց առաջիկա պատերազմի պլանը։ Վերադարձավ Շվվանը, զեկուցելով կրակե աչքին, որ Դոն Խոսեն բարեհաջող հասել է Դել Թորո։ Բայց ահա վերջապես սկսեցին հավաքվել դաշնակից ընդկացիների բանակները։ Շուտով տեղ չմնաց ժամանած բոլոր զինվորներին տեղավորելու համար։ Նրանք ստիպված եղան ճամբար դնել տափաստանում, բաց երկնքի տակ։ Այդ պարագան իմիջայլոց այնքան էլ մեծ անախորժություն չէր հնդկացիների համար, որոնք սովոր էին ամեն տեսակ վատ եղանակի։ Ընդհակառակը, կյանքը բաց երկնքի տակ նրանց սրտովն էր։ Փարեդեսի մեկնելուց 12 օր հետո մունետիկները բոլոր առաջնորդներին հրավիրեցին արևը մայր մտնելուն պես կատարել ռազմական գործողությունները սկսելուց առաջ սահմանված կրոնական արարողությունը, այսպես կոչված մեծ բժշկությունը։ Հենց այն պահին, երբ ալ կարմիր լուսապսակով երիզված արևը մայր մտավ հորիզոնում, գերագույն քուրմը դուրս եկավ մեծ բժշկության խրճիթի արտասանդուղք և թագավորող լռության մեջ բարձր ձայնով հայտարարեց.
«Անցավ արևի կենար արջերմությունը, երկիրը թաղվեց խավարի մեջ, հասավ մարդու և չար ոգու միջև մղվող խորհրդավոր պայքարի ժամը, սկսեք մեծ բժշկության ծիսակատարությունը»։
Միակ ընթարթում օդը լցվեց աններդաշնակ վայրի ճիչերով, և բոլոր կողմերից առաջ շարժվեցին ամեն տեսակ հրեշների խմբերը, չորքոտանիներ, սողուններ ու թռչուններ։ Այդ տարօրինակ արարածները հայտնվում էին ամեն մի խրճիթից, իջնում էին բուրգերի աստիճաններից, դուրս էին սողում փողոցների անկյուններից, գալիս էին դաշտից։ Նրանց բազմությունները շուտով բռնեցին հրապարակներն ու փողոցները և անվերջ հոսանքով սփռվեցին գյուղի շրջակայքում։ Դրանք դիմակահանդեսի շորեր հագած հնդկացի զինվորներ էին, մորթիներով և փետուրներով զարդարված։ Հնդկացիները, ինչպես հայտնի է, կատարելապես ընդօրինակում են տարբեր կենդանիների ու թռչունների ձայները։ Բացի դրանից, նրանք հրաշալի ուսումնասիրել են կենդանիների բարքերն ու սովորությունները, շարժումները, նրանց վարքը ամենատարբեր հանգամանքներում, օրինակ ուտելիս կամ քնելիս։ Դժվար է պատկերացնել այդ կատաղի համերգը իր ճիչ ու կաղկանձով, իր շվվոցներով ու ֆշշոցներով, մարդկային երգով և գիշատիչների ոռնոցով, մի վայրենի ժխոր, որին միախառնվում էր ահից խենթացած շների անդադար հաչոցը։ Այդ ամբողջ կրոնական թափորից նախնադարյան դաժանության շունչ էր փչում, որն ընդունակ էր զարմացնելու նույնիսկ ամենահարուստ երևակայությունը։ Ժամանակ առ ժամանակ լռություն էր տիրում, և այդ պահերին գիշերային անդորի մեջ նորից որոտում էր քուրմի ձայնը. «Տապալված է արդյոք եղբայրներին, արմատը չարի, նրան տրորել եք արդյոք ձեր ոտքերի տակ»։ Ի պատասխան հնչում էին աններդաշնակ ճիչեր, և խլացուցիչ գոռում-գոչյուն էր սկսվում։ Այդպես շարունակվեց ամբողջ գիշեր։ Արևը դուրս գալուց մի քանի վայրկյան առաջ քուրմը նորից կրկնեց հարցը։ Այս անգամ վրա հասած լռության մեջ հնչեց մի ջահել աղջկա բարձր ու երգեցիկ ձայն. «Կյանքի տիրականը խղճաց մեր զավակներին և արևին օգնության ուղարկեց, չարի արմատը պարտված է»։ Հենց նույն պահին դուրս եկավ ճաճանչափայլ արևը։ Ընդկացիները ուրախ բացականչություններով ողջունեցին նրան և մի կողմ շպրտելով ֆանտաստիկ հանդերձները, ծունկ չոքեցին, աչքերը երկին քառած։ Քուրմը օշինդրի փունջը թաթախեց ջրով լցված դդմաթասի մեջ, և չորս կողմը ջուր ցողելով աղերսանքով դիմեց երկնքին։ «Ողջույն քեզ, արև, տեսանելի փոխանորդդ կյանքի անտեսանելի տիրակալի, ունկնդիր եղիր քո կարմրամորթ զավակների աղաչանքին, նրանց գործն արդար է, ընծայիր նրանց թշնամիների գանգամաշկերը, որպեսի շարեն իրենց գոտիներին, ողջույն քեզ, արև, ողջույն»։ «Ողջույն քեզ, արև, ողջույն»… խմբով նրան միացավ ամբոխը։ Բոլորը ոտքի ելան։ Արարողության առաջին մասնավարտվեց, քուրմը հեռացավ։ Նրան փոխարինեց մունետիկը, որը գլխավոր սաշեմներին կոչ արեց փորել հանել պատերազմի կարծինը։ Սկսվեց նոր ծիսակատարություն։ Առաջնորդները գեղեցիկ թափորով մտան մեծ բժշկության խրճիթը։ Այստեղ քուրմի ցույց տված տեղում առաջնորդներից ամենաավակը դանակով փորեց, որպեսի հանի գանգամաշկեր քերթելու պատերազմի մեծ կացինը, առաջիկա պատերազմի խորհրդանիշը։ Ապա սաշեմները նույն կարգով խրճիթից դուրս եկան։ Առջևից տոտեմը և խաղաղության ծխամորճը տանող զինվորների միջև քայլում էր ամենատարեց առաջնորդը։ Նա երկու ձեռքով բռնել էր կացնի կոթը և ամուր սեղմել կրծքին, սայրը դեպի դուրս։ Այդպես սաշեմները հասան առաջին մարդու տաբանին, որտեղ շարվեցին դեմքով դեպի պատերազմի սյունը։ Հիմա վիճակ պիտի հանեին։ Դա պետք է որոշեր, թե սաշեմներից որին կվիճակվի սրբազան կացնով պատերազմի սյունին հարվածելու մեծ պատիվը։ Ընդկացիները, խիստ սնահավատ ժողովուրդ լինելով, վիթխարի նշանակություն էին տալիս այդ արարողությանը։ Դիպուկ հարվածը, որ խոր քարտ կբացեր սյան վրա, պատերազմի հաջող վախճանի նախանշան էր համարվում։ Անցան վիճակահանությանը։ Վիճակն ընկավ ամուր ձեռքին։ Երբ հայտարարեցին այն մարդու անունը, որին ժողովուրդը սիրում և հարգում էր, իբրև իր ամենաքաջ զավակներից մեկը, ներկաների շարքերով հավանության մի գվոց անցավ։ Ամուր ձեռքը դուրս եկավ շարքից, մեջքով կանգնեց դեպի առաջին մարդու տապանը։ Ձեր առաջնորդի ձեռքից կացինը վերցրեց, բարձրացրեց գլխից վեր, անասելի արագությամբ պտտեց ու նետեց պատերազմի սյան վրա։ Կացին այնպես խոր խրվեց փայտի մեջ, որ քուրմը երկար ու զուր ջանքերից հետո ստիպված եղավ հրաժարվել հանելու փորձից։ Ուրախության մի ճիչ դուրս թռավ զինվորների կրծքից։ Բազմահազար ամբոխը ձայնակցեց նրան, և այդ ճիչը հնչեց իբրև հզոր մարտակոչ։ Ձեր սաշեմները միաբերան հաստատեցին, որ իրենք այդպիսի հարված չեն հիշում։ Ամեն ինչ պատերազմի հաջող վախճան էր խոստանում։ Համընդհանուր ցնծությանը սահման չկար։ Ամուր ձեռքի պատվին ցույց սարքեցին, առաջնորդներն ու զինվորները իրար ընդհատելով շնորհավորում էին նրան։ Երբ վերջապես կացինը դուրս հանեցին, զինվորները մի կողմ քաշվեցին, տեղ բացանելով կանանց համար։ Սկսվեց գանգամաշկերի պարը։ Պարին մասնակցում էին միայն կանայք։ Դա կարծես միակ դեպքն է, երբ ընդկացի զինվորները զիջում են իրենց կանանց։ Այդ սրբազան պարը պահպանվել է միայն չնվաճված ընդկացիների մեջ, որ կատարում են միայն շատ կարևոր իրադարձությունների պատվին, մեծ արշավանքի նախորյակին կամ ավարտից հետո, այն էլ միայն հաջող ավարտի դեպքում։ Իսկ ընդկացիները հաջող են համարում այն արշավանքը, որից զինվորները վերադառնում են անկորուստ, շատ գանգամաշկերով և թշնամուց խլած ձիերով։ Կանայք այդ պարը կատարում են ոգևորությամբ, որը վերածվում է մոլուցքի, զինվորների սրտերը վառելով ռազմաշունչ կրակով։ Ահա լռեցին կանանց կատաղի ճիչերը և դադարեցին անզուսպ շարժումները։ Գանգամաշկերի պարը վերջացավ։ Ռազմիկներն անցան վերջին ծիսակատարությանը, որը նախորդում է ռազմական գործողություններին։ Այդ ծիսակատարության հետքերին մենք առիթ ենք ունեցել հանդիպելու միայն վերին Միսուրիի ափերին բնակվող մի քանի ցեղերի, մեկ էլ զուտ Պապագոսյան ծագում ունեցող ընդկացիների մեջ։ Դա ջահել զամբիկի փորոտիքով ապագան կանխագուշակելն է։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ գուշակող քուրմը ասում է, ինչ որ խելքին փչում է։ Եվ բոլորը հավատում են նրա խոսքին այն պարզ պատճառով, որ քուրմից բացի ոչ մեկը չի տիրապետում գուշակության արվեստին։ Այս անգամ քուրմը գուցե այն պատճառով, որ չէր ուզում խրովել ընդհանուր ուրախությունը, կամ գուցե այն պատճառով, որ երկար ժամանակ ուրիշներին խաբելով ինքն էլ հավատում էր իր ստին, իրեն ունկնդրող զինվորներին պատերազմի հաղթական վախճան գուշակեց։ Այդ գուշակությունը համընդհանուր ցնծության նոր պորտկումով դիմավորվեց։ Զամբիկի մնացորդները սովորության համաձայն հանձնեցին քուրմին, որ այդպիսով մեն-մենակ մաքուր օգուտով դուրս եկավ այդ մութ գործից։ Վերջապես նախապատերազմյան բոլոր արարողություններն ավարտվեցին, և զինվորները հրաման ստացան պատրաստ պահել զենքերը, ձիերն ու պարենը, մինչև արշավի դուրս գալու հրամանը, որին ժոպե առ ժոպե սպասում էին։ Պապագոստերի սաշեմներին հաջողվեց իրենց տոտեմի տակ դնել 30,000 զինվոր հրաշալի ձիերով։ Նրանցից մոտ 4,000-ը զինված էին հրազենով, չնայած որ հնդկացիները, հազվագյուտ հմտությամբ տիրապետելով կացնին, նիզակին ու աղեղին, հրացանով վատ էին կրակում։ Սնահավատ վախը, որ ունեին նրանք հրազենի նկատմամբ, թույլ չէր տալիս ճիշտ նշան բռնել։ Բայց շատ հնդկացիներ կային, որոնց հաջողվում էր հաղթահարել այդ վախը։ Նրանցից դուրս էին գալիս հիանալի հրաձիգներ, որոնցից երկյուղ էին կրում մարտում։ Բայց հնդկական բանակի գլխավոր կրակային հզորությունը 80 սպիտակամորթ և մետիս որսորդների զենքն էր, որոնք միացել էին հնդկացիներին թալանելու և վաստակի հույսով։ Կրակե աչքը, իր ձեռքում պահելով գերագույն հրամանատարությունը, նշանակեց 3 հրամանատարներ՝ Բազեին, Շովվանին և Վարազին։ Ամուր ձեռքին հանձնարարվեց գլխավորել հատուկ նշանակման ջոկատը, որը բաղկացած էր 45 սպիտակամորթ որսորդներից։ Նա ինքն ընտրեց նրանց ամենակաջ և ազնիվ տրապերներից։ Այսպիսով ամեն ինչ արդեն պատրաստ էր ռազմական գործողությունները սկսելու համար։ Հնդկացիները սպասում էին միայն անլուսին գիշերվա, որպեսի իրենց սովորության համաձայն մթության քողի տակ ներխուժեն հակառակորդի տերիտորիան։